bakeris. Tačiau man labai nesmagu pasakyti, kad mano vargšė nerūpestingoji Keitė viską pamiršo ir jau kitą savaitę vėl pateko į nemalonę. Karų namuose pirmadieniais paprastai būdavo didysis skalbimas ir tetai Izei būdavo kiek sunkiau įtikti, o ir tarnai tapdavo daug piktesni negu kitą dieną. Bet aš manau, kad iš dalies kalti ir vaikai, nes po ramaus sekmadienio jie būdavo ypač judrūs bei triukšmingi ir dažniau negu paprastai prasimanydavo įvairiausių išdaigų. Klaverai ir Elzei atrodydavo, jog sekmadienis prasideda jau šeštadienį, kai eini miegoti, o drėgni plaukai susukti ant popierėlių, kad kitą dieną garbanotusi. Elzės plaukai bangavosi savaime, tad teta Izė nematė reikalo labai kietai jų sukti. Tačiau storas tiesias klaveros sruogas reikėjo sužnypti kaip reikiant, jei norėjai, kad bent kiek raitytųsi, todėl jai šeštadienio naktis virsdavo grina kančia. Ji blaškydavosi ir visai vartydavosi, bandydama dėti galvą tai ant vienos pusės, tai ant kitos, bet sunkus gurgulai ir sektukai vis tiek spausdavo ir durdavo galvą. Pagaliau ji užmigdavo įkniaubusi veidą ir noselę į pagalvę, o tai nėra patogu ir sapnuojasi blogi sapnai. Dėl tos kankynės klavera nekentė garbanų ir kai kurdavo pasakas mažesniems vaikams, visat jas pradėdavo taip. Puikiosios princesės plaukai buvo tiesutėliai, bet ji niekada jų nesukdavo ant popierėlių, niekada. Sekmadienį jie visat pradėdavo nuo Biblijos skaitimo, paskui pusryčiams valgydavo troškintų pupų ir tie abu dalykai Filo galvoje buvo neatskiriamai susiję. Po pusryčių vaikai pakartodavo sekmadieninės mokyklos pamokas, tada privažiuodavo didelis vežimas ir jie iškeliaudavo į bažnyčią už geros mylios nuo namų. Tai buvo didžiulė senoviška bažnyčia su balkonais ir ilgais klauptais, su aukštomis raudonai apmuštomis kėdėmis. Choras sėdėdavo gale, už žemos žalios užuolaidos, kuris lankiodavo strypu į vieną ir į kitą pusę. Prasidėjus pamokslui užuolaidą atitraukdavo ir pasirodydavo klausytis pasirengę choristai, bet šiaip ją laikydavo užtraukta. Keitė įtarė, kad jie ko gero už to žalios užuolaidos puikiai leidžia laiką, galbūt valgo apelsino žyvelės, arba skaito sekmadieninės mokyklos knygelės, ir jai norėdavosi taip pat sėdėti ten su jais. Daktaro Karo klaupte suolas buvo toks aukštas, jog ne vienas iš vaikų išskyrus Keitė, net kojos nykščių grindų nepasiekdavo. Dėl to jiems nutirpdavo kojos. O kai pajusdavo keistus nutirpusių kojų dilgčiojimus, nusliuogdavo nuo sėdynių ir susėsdavo ant pakojų, kad juos nuslopintų. O ten atsidūręs ir gerai pasislėpęs nuo kitų akių, negalėjai iškęsti nesišnipždėjęs. Teta Izė raukydavosi ir kraipydavo galvą, bet tas nekiek padėdavo. Ypač, kad Filas ir Doris miegodavo įkniaubę galvutes jai į kelius, ir reikėjo abiem rankom juos prilaikyti, kad nenusiristų nuo klauptų žemyn. Kai gerasis senasis daktaras Taunas ištardavo štai ir viskas, bičiuliai, ji imdavo juos žadinti. Kartais tai būdavo nelengva, bet paprastai jai pasisekdavo, tad per paskutinę giesmę abudu stovėdavo ant suolo jau guvūs ir žvalučiai įknibę į giesmyną, ir sudarydavo įspūdį, kad jie irgi gėda, kaip ir vyresnieji. Po bažnyčios eidavo į sekmadieninę mokyklą, kurioje vaikams labai patikdavo, o paskui grįždavo namo pietauti, kaip ir kiekvieną sekmadienį, to paties sūdytos mėsos, keptų bulvių ir ryžių pudingo. Po pietų, jeigu nenorėdavo, į bažnyčią nebeidavo, užtat prispausdavo Keitę garsiai skaityti sekmadienio svečią, religinį laikraštį, kurio leidėja ji pati ir buvo. Tas laikraštis buvo pusiau ranka rašytas, pusiau spausdintas ant didelio popieriaus lapo, kurio viršuje grafitiniu pieštuku ornamentais apvedžiotas užrašas sekmadienio svečias. Skaitimas prasidėdavo nuo trumpų, nuobodžių straipsnelių, kuriuos suaugusieji vadino vedamaisiais, su antraštėmis tvarkingumas arba paklusnumas arba punktualumas. Jų klausydamiesi vaikai visada labai muistydavosi. Manyčiau dėl to, jog juos erzindavo, kad popieriuje keitė taip lengvai aiškina dorybes, kurių jai pačiai gyvenime labai sunkiai pavyksta įgyti. Toliau eidavo anekdotai apie šunis, dramblius ir gyvates, paimti iš gamtos istorijos ir nelabai įdomus, mat klausytojai visus jau mokėjo atmintinai. Po jų likdavo viena ar dvi giesmės, arba savo kūrybos eilėraščio posmelis ir galiausiai skyrius iš pasakaitės Mažoji Marija ir jos seserys, klaikaus kūrinėlio, kur Keitė prikraudavo tiek daug pamokymų ir tiek užuominų apie kitų prasižengimus, kad klausytojai vos begalėdavo ištverti. Iš tiesų dėl šio skyriaus buvo kilęs auklėtinių maištas, mat kelias savaitės Keitė tingėjo parengti naują sekmadienio svečią ir todėl vertė vaikus sėdėti susiglaudus ir klausyti senų laikraščio numerių, kuriuos jį garsiai skaitė visus nuo pradžios. Mažoji Marija tokiom didelėm porcijom skambėjo dar blogiau ir Klavera su Elze, iškart susivienijusios, nusprendė daugiau nebekesti. Tad nutaikiusios progą išnešė visą leidimą ir sukišo į krosnį virtuvėje. Paskui žiūrėdamos, kaip jis dega, kartu ir baiminos ir grožėjosi, o iš šalies tai atrodė juokingai. Jos nedrįso įsiduoti, ką padariusios, tačiau kai Keitė blaškėsi, visur ieškodama prarastojo lobio, įtarinėdama jas ir baisiai iširdusi, buvo tiesiog neįmanoma dėtis nekaltais angelėliais. Sekmadienio vakarais visada reikėdavo tėčiui ir tetai Izai pakartoti giesmes. Būdavo linksma, nes jie visi kartuodavo paeiliui ir kildavo tikros peštynės dėl to, kam atiteks mėgstamiausios, tokios kaip Užsivėrė aukso vartai vakaruos arba Keliauk prašvitus aušrai. Apskritai, vaikų nuomonė, sekmadienis būdavo jauki ir maloni diena, tačiau atrodė pernelyg ramus, todėl pirmadieniais jie visat nubusdavo pilni gyvybės ir išdaigų, kiekvieną minutę pasirengę suputoti, kaip tie šampano buteliai atsukus kamščio vėleles. Ta pirmadienį lyjo, neįmanoma buvo žaisti lauke, kur paprastai įsiliedavo per kraštus lipanti energija. Mažieji visą popietę iškiutoja vaikų kambaryje, tapo visiškai nesuvaldomi. Filas truputį nekaip jautėsi ir gyri vaistus. Vaistai vadinosi Elixir Pro. Teta Izė jos be galo mėgo ir visada laikydavo butelį po ranką. Tai buvo didelis juodas butelis, aplink jo kaklą apsukta etiketė, ir vaikai vien jį pamatę sudrebėdavo. Kai Filas liovėsi stūgauti ir prunkštauti, ir žaidimas vėl atgyjo, nėra ko stebėtis, kad susirgo lėlės bei pikeris, geltonas Jonos krėsliukas, kurį jį ir laikė lėlę. Jo atkaltę Jona aprišo sena prijuostę ir pasiguldė su savimi ne į lovą. Tai būtų buvę keblu, bet pasidėjo šalia ir pririšo prie lovos kojos. Pikeris, kaip visiems buvo pasakyta, tikrai labai pasiligojo. Jam reikėjo duoti vaistų, kaip Filui. Duok jam truputį vandens, patarė Doris. Ne, atkirto Jona. Vaistai turi būti juodi ir iš butelio, kitaip nieko nebus. Valandėlė pagalvojusi, ji tyliai nutipeno į tėtos Izės kambarį. Tenai nieko nebuvo, tačiau Jona žinojo, kur padėtas Elixir Pro sieninės spintos trečioje lentynoje. Truktelėjusi vieną stalčių, pasilipėjo ir pasiekė butelį. Kai ji įžengė į kambarį, vienoje rankoje laikydama butelį, o kitoje kamštį, ir šliūkštelėjo gerą dozę ant medinės pikerio sėdynys, kurią Jona vadino jo sterble, vaikai netvėrė iš susižavėjimo. Nagi, nagi, mano vargšas berniuk, kalbėjo jį glausydama jam petį, tai yra krėslo atkaltė, nuryk viską ir tau palengvės. Kaip tik tada įėjo teta Izi ir pasibaisėjo išvydusi ant kilimo tekančią juodą ir tąsę srovelę. Tai buvo pikerio vaistai, kuriuos jis atsisakė nuryti. Kas čia? Griežtai paklausė ji. Mano vaikelis serga, sutrikusi atsakė Jona, kaltai slėpdama butelį. Teta Izi spragtelėjo jai ant pirščių į pakaušį ir pasakė, kad ji labai netikęs vaikas, o Jona dėl to susiraukė ir apsiešarojo. Teta Izi sušluostė balutę, pasiėmė eliksyrą ir išnešė atgal į spintą, sakydama, kad ji niekad nieko panašaus nėra mačiusi, kad pirmadieniais visada taip. Nesiimsiu pasakoti, kokios dar išdaigos buvo krečiamos tą dieną vaikų kambaryje, tačiau vėlyvą popietę pasigirdo siaubingas klyksmas, ir kai iš visų pašalių subėgo žmonės pažiūrėti, kas ten nutiko, vaikų kambario duris rado užrakintas ir niekas negalėjo įeiti. Teta Izi pro rakto skilutę šūktelėjo, kad įleistų vidun, bet riksmas buvo toks garsus, jog tik po kurio laiko jai pavyko išgirsti atsakymą. Pagaliau Elzė smarkiai kūkčiodama paaiškino, kad Doris užrakino duris, o raktas dabar nebepasisuka ir jie negali atverti durų. Ar jie dabar amžinai turės čia pasilikti ir mirti iš bado? Aišku, kad ne, kvaišeliai jūs, šūktelėjo teta Izi. Varge, varge, ką dar dėl dievo meilės jie prisigalvos? Liaukis verkti, Elzė, ar girdi mane? Po kelių minučių jūs visi iš ten išeisite. Ir iš tiesų, toj pat subildėjo langinys, už lango ant kopičių pasirodė samdinys Aleksandras ir linktelėjo galvą vaikams. Mažyliai užmiršo savo išgastį. Jie puolė atidaryti lango, paskui šokčiojo ir stumdėsi aplink Aleksandrą, kol tas įlipo kambarin ir atrakino duris. Toks išlaisvinimo būdas jiems padarė didelį įspūdį. Ir Doris netgi pradėjo didžiuotis dėl to, kad buvo visus užrakinęs. Bet tetai Izei atrodė kitaip. Ji gerai juos išbarė, pasakė, kad jie neklaužados, kurių nei minutės negalima palikti be priežiūros, ir kad jai ypač nemalonu, nes prižadėjusi šį vakarą nueiti į paskaitą. Ką žinau, apibendrino ji, ar kol aš grįšiu, jūs nepadegsit namų arba ko neužmušit? Oi ne, ne, neužmušim, suinkštė vaikai sujaudinti to baugaus vaizdo, bet dievaži, po 10 minučių jie viską jau buvo pamiršę. Visą tą laiką Keitė sėdėjo ant įsikišusio knygų spintos kraštelio įnikusi į knygą. Tai buvo Taso Išvaduotoji Jeruzalė. Ja parašė žmogus buvo italas, bet kažkas pervertė šią istoriją į anglų kalbą. Kaip mažai mergaitei, tai buvo gana keista knyga. Tačiau kažkodėl Keitė jį labai patiko. Joje buvo rašoma apie riterius ir damas, milžinus ir kovas, ir ją skaitant, čia išpildavo prakaitas, čia nukrėsdavo šaltis. Ji pasijusdavo taip, lyg turėtų kažką pulti, šaukti, kirsti smūgį. Keitai patiko skaityti. Ir tėvelis tai skatindavo, kai kurias knygas jis laikė užrakinęs spintoje, o paskui padėdavo į biblioteką. Jis skaitydavo viską, kelionių aprašymus, pamokslus, senus žurnalus. Nebuvo nieko tiek nuobodaus, kad ji negalėtų perskaityti iki galo. O jei pasitaikydavo kas nors tikrai įdomaus, ji taip įsitraukdavo, jog nė nejausdavo, kas dedasi aplinkui. Mergaitės, kurių namuose jis svečiuodavosi, žinojo tą įprotį, tad visados kviesdamos ją arbatos, paslėpdavo visas knygas. Antraip ji būtinai nusičiupdavo knygą ir įnikdavo skaityti, o tada tuščiai galėjo ją šaukti ar tampyti už suknelės, nes ji nieko nematydavo ir negirdėdavo, kol galų gale reikėdavo eiti namo. Ta popietė jis skaitė Jeruzalę, kol sutemo ir nieko nebesimatė. Kopdama laiptais viršun susitiko tetą Izę su skrybėlaite ir šalikėliu. Kur tu buvai, paklausė teta Izė. Visą pusvalandį šaukiau tave. Negirdėjau jūsų, madam. Bet kur vis dėlto tu buvai? Nepaleido jos teta Izi. Bibliotekoje skaičiau, atsakė Keitė. Jos tetulė nepatenkinta sušnarpštė, tačiau žinodama Keitės įpročius nieko daugiau nesakė. Išeinu pietauti su ponia Hol, o paskui į vakarinę paskaitą, pasakė ji. Žiūrėk, kad Klavera paruoštų pamokos, o jeigu kaip visą tą teiscesi, laiku įsiūsk ją namo. 9 valandą visi privalote būti lovose. Gerai, sumurmėjo Keitė, bet manau, kad jai nelabai rūpėjo žodžiai, o širdies gilumoje ji džiaugėsi, kad tetos Izis ir vėl nebus namie. Panelė Kar savo pareigas ėjo atsidavusi. Ji retai kada palikdavo vaikus vienus, netgi trumpam, todėl jai išėjus vaikai pasijusdavo laisvi ir nevaržomi, o tai buvo ir malonu, ir pavojinga. Vis dėlto esu tikra, kad Keitė tada negalvojo apie išdaigas, kaip ir visi jaudrus žmonės. Ji retai kada iš anksto sugalvodavo iškrėsti, ką nors blogo, jie tiesiog imdavo ir iškrėsdavo, kai jai šaudavo į galvą. Vakarienė praėjo sėkmingai ir viskas gal būtų sėkmingai susiklostę, jeigu paruošus pamokas ir atėjus sesijai, jie nebūtų pradėję kalbėti apie kikerį. Kikeris prieš metus buvo jų labai mėgstamas žaidimas. Jie patys jį susigalvojo, o iš vienos senos pasakos pritaikė jam šį keistą pavadinimą. Tai buvo panašu į gūžines ir liestines. Tik užuot užsirišę akis, jie žaisdavo tamsoje. Vienas iš vaikų turėdavo išeiti į blausiai apšviestą prieškambarį, o kiti tuomet slėpdavosi vaikų kambaryje. Kai visi išsislapstydavo, pašaukdavo kikerį. Ir tai būdavo ženklas tam iš prieškambario eiti ieškoti. Žinoma, įėjęs iš šviesos, nieko negalėjai įžiūrėti, o kiti tave matydavo. Būdavo be galo smagu įsispraudusi kampą, stebėti tamsoje klupinėjančią figūrą, grabaliojančią tai kairin, tai dešinin, o tuo metu čia vienas, čia kitas, saugodamasis pakliūti į glėbį, šmurkštelėdavo už nugaros ir smūgdavo į prieškambarį. O jis vadinosi Laisvės pilis. Ir džiaugsmingai sušūkdavo, kikeri, 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 ki. Jeigu kurį sugaudavo, tas turėdavo eiti ieškoti. Šis žaidimas ilgą laiką buvo didis karo vaikų džiaugsmas, tačiau po jo atsirasdavo tiek daug įdrėskimų ir mėlynių ir tiek daug vaikų kambario daiktų nukrisdavo ir suduždavo. Kateta Izė nebeapsikentusi išleido įsakymą niekada daugiau jo nebežaisti. Nuo to laiko praėjo beveik metai, tačiau dabar, jį prisiminus, širdin sugrįžo noras vėl pamėginti. Galų gale mes juk nieko neprisižadėjome, pasakė Cesi. Ne, ir tėvelis nei žodžio nėra sakęs, kad nežaistume, pridūrė Keitė, kuriai tėvelis buvo autoritetas ir jo visada privalu klausyti, o štai, tetos Izis, kartais gali ir nepaisyti. Taigi, visi užlipo laiptais viršun. Doriui ir Jonai, nors beveik jau nusirengusiems, irgi buvo leista prisidėti prie žaidimo, Filas jau miegojo kitame kambaryje. Žinoma, tai buvo nuostabi pramoga. Klavera užlipo ir įsitaisė ant židinio atbrailos. Ir kai Keitė, kuri turėjo ieškoti, pagrabaliojusi truputį smarkiau, negu paprastai nučiupo klaverą už kojos, negalėjo suprasti, kaip pastaroji ten atsirado. Doriui kažkas smagiai trinktelėjo ir jis ėmė rėkti, o netrukus Keitė suknelį užsikabino už komodos rankenos ir baisiausiai perplišo, tačiau taip nutikdavo bemaž kasdien ir todėl nesutrikdė kikerio smagumo. Kuo ilgiau jie žaidė, tuo daugiau buvo džiaugsmo ir pokštų. Įsiaudrinus laikas bėgo daug greičiau, negu jie įsivaizdavo. Staiga, pačiame triukšmo įkarštyje, pasigirdo skardus karietos durelių trinktelėjimas prie šoninių durų. Iš paskaitos grįžo teta Izė. Kiek išgaščio ir sumaišties. Cesė kaip ungurys, nuslydo laiptai žemyn, o baimės sparnai nešte nunešė ją taku į namus. Ponia Hol, palinkėjusi tetai Izė į labos nakties ir trinktelėjusi daktaro Karo namų duris, greičiausiai pirmą kartą išgirdo, kaip toks pat trinktelėjimas, lyg koks aidas, atskriejo ir nuo jos pačios namų. Bet ji nebuvo įtari moteriški, ir kai užlipo laiptais viršun, Cesijos drabužiai tvarkingai sulankstyti gulėjo ant kėdės, o pati Cesija buvo lovoje, kietai miegojo, tik jos skruostai buvo įraudę truputį labiau negu visada. Tuo pat metu teta Izė irgi lipo laiptais viršun, o vaikų kambaryje buvo baisi panika. Jos pagauta Keitė negarbingai spruko savo kambarin ir akimirksniu atsidūrė lovoje. Tačiau kitiems atsidurti lovose buvo daug sunkiau. Jų buvo tiek daug ir visi painiojosi vienas kitam po kojų, o be lempos negalėjo nieko įžiūrėti. Doris ir Jona šmurkštelėjo po antklodę, tik pusiau nusirengė. Elzė išnyko, o klavera, per vėlai išgirdusi tetos Izės žingsnius prieš kambaryje ir neišmanydama, ko griebtis, pasielgė tiesiog šventvagiškai, puolė ant kelių, įsikniaubė veidų į kėdę ir ėmė labai įkvėptai kalbėti poterius. Teta Izė, laikydama rankoje žvakę, sustojo tarpduryje ir apstulbo nuo to reginio. Jie atsisėdo ir ėmė laukti, kol Klavera pabaigs, o Klavera savo ruoštų niekaip nedrįso pabaigti, tad apimta nevilties vis kartojo ir kartojo. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam. Galų gale teta Izi nuožmiai pasakė, pakaks Klavera, gali stotis. Ir Klavera pakilo jausdamasi kaip nusikaltėlį, o ji tokia ir buvo, nors apsimesti besimeldžiančią daug menkesnis dalykas, negu nusikalsti tetos Izės paliepimui būti lovoje 9 valandą. Tik manau, Klavera tada vargu ar šitai suprato. Teta Izė ėmė iškart ją nurenginėti ir tai darydama uždavė 100 klausimų, kol pagaliau išpešė visą teisybę. Ji rūščiai išbarė Klaverą ir liepusi jai nusišluostyti ašras nuėjo prie Janos ir Dorio lovų, o šie abu kietai miegojo ir šnopavo kiek tik įstengdami. Lova atrodė kažkaip keistai, tad ji pasilenkė apžiūrėti atidžiau. Kilstelėjo ant klode ir še tau. Jie, žinoma, buvo tik pusiau nusirengę ir įlindę į lovą su visais batais. Aptikusi tokius dalykus, teta Izė taip papurtė mažuosius nenaudėlius, jog būtų pažadinusi net ir 2 miegapeles. Nori, nenori, Jona ir Doris buvo priversti atsibusti, gavo ausų, buvo išbarti. Turėjo nusirengti kaip pridera, o teta Izė visą tą laiką stovėjo šalia kaip drakonas. Vos tik juos šiltai apkamšė, tuoj pasigedo Elzės. Kur mano vargšė Elzytė? Šūktelėjo ji. Lovoje, nuolankiai atsakė Klavera. Lovoje, nustebusi pakartojo teta Izė. Tada nusileido žemyn ir giliai įkvėpė oro. Akis užkliuvo už sudedamosios lovelės ir tikrai joje gulėjo Elzė, nenusirengusi su batais, bet taip įmigusi, jog nei tetos Izės purtimai, nei žnaibimai, nei šūkčiojimai neįstengė jos pažadinti. Nurengė suknelę, atraišėjo batus, užvilko naktinius marškinius. Bet per visą tą laiką Elzė miegojo ir vienintelį iš vaikų liko tą baisų vakarą, pelnytai neišbarta. Kai teta Izė įžengė į Keitės kambarį, toji nė neapsimetė mieganti. Ją graužė per vėlai atsibudusi sąžinį. Ji gulėjo lovoje labai susikrimtusi, kam įpainiojo į tą bėdą ir kitus, ir save, ir kad sužlugo jos paskutinis pasižadėjimas būti pavyzdžių mažesniesiems. Ji buvo tokia nelaiminga, kad nuo griežtų tetos Izės žodžių beveik palengvėjo, ir nors ji verkė, iki užmigo, ašaros labiau birėjo nuo jos pačios sunkių minčių, o ne dėl to, kad buvo išbarta. Rytojaus dieną ji dar skaudžiau verkė, nes daktaras Karas pasikalbėjo su ja daug rimčiau negu visada. Jis priminė tą dieną, kai mirė jos mama. Ir kaip ji sakė, kad Keitė užaugusi visiems mažiesiems privalo būti mama. Ir paklausė, ar ji nemananti, kad jau atėjo laikas užimti tą svarbią vietą vaikų gyvenime. Vargšė Keitė. Ji taip kukčiojo, kad rodės širdis plyš, ir nors nieko tąsik neprižadėjo, manau, jog nuo tos dienos ji tikrai pasidarė rūpestingesnė. O kitus vaikus tėtis irgi susišaukė ir davė aiškiai suprasti, jog kikerio daugiau niekada nevalia žaisti. Tėtis labai retai, kada drausdavo kokius nors žaidimus, net pačius triukšmingiausius, todėl šis įsakymas nepaklusniai šeimynai padarė didelį įspūdį. Ir nuo tos dienos kikeris niekada nebebuvo žaidžiamas.